Vanmôre gaan ek so een stapje verder gaan. Laas Sondag het Johan Prinsloo die laaste van 4 boodskappe oor die Damaskuspad vir ons gebring. En in daai boodskap het hy iets gesê wat vir my baie hard met my gepraat het. En ek wil vanmôre met julle gesels oor iets wat ek vandaar vorentoe vat. Die tema van vanmôre se boodskap is neem jou volle deel in besit aan die kant die Jordaan. En om dit vir u in te lei, wil ek Deuteronomium 32 vers 9, wat ook die een van die tekstverse van Johan van laas Sondag was, met die deel waar Vader sê, want Yahweh se deel is sy volk, Jakob is sy afgemeete erfdeel. En in context, hierdie gedeelte veral gesien in die lig van die feit dat ons verwagting is altyd om 'n erfdeel van Vader af te kry. En hier lees ons dat ons is sy erfdeel. So jy sit met hierdie resiprokerende aksie waar hy vir ons 'n erfdeel gee, maar hy sê ons is sy erfdeel. En dit is nie net in die vers nie, dit word baie plekke in die woord bevestig waar Jahwe sê, want dit is my erfdeel. Julle is my erfdeel. En toe Johanne praat in sy vierde een van die reeks oor ons erfdeel, toe begin hy sy boodskap deur te sê, hierso speel in nuus, die hoofopskrif op die koerant lees, julle is sy erfdeel. Nou die implikasie daarvan het ek vir u geskryf, en ek gaan dit vir u voorlees soos ek dit geskryf het, ons is Yahweh se erfdeel. As ons nie tot volheid ontwikkel en vermeerder in ons siele mens nie, verminder ons ook sy belegging en wins vir die ewigheid. Want ons siel is sy oes. Die volle potensiaal is soos die een talent wat vermeerder tot 10 en dit is die koning se wins. Ek gaan nou vir u wys. Ek gaan die stelling vir u belig aan twee skrifgedeeltes. Ons gaan 'n bietjie lees. Lukas 19 vers 11 tot 28. Ek het dit daar op die bord vir u gesit. En dit is die gedeelte, baie bekende gedeelte, in 'n gelykenis wat Yeshua vir die mense vertel het, na aanleiding van sy aankoms of naderkoms na Jerusalem toe. En hy vertel het vir 'n baie spesifieke rede, hulle sê, want hy hierdie gelykenis vertel, omdat hy geweet het, almal wat daar saam met hom was, het verwag, dat hy nou, wanneer hy in Jerusalem aankom, gaan hy sy koninkryk oprig. Die woord sê daar, en terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. En dan gaan hy aan met die bekende gelykenis, ek gaan nou verder lees daar, waar hy dan vertel van die koning, ek miskien moet dit vir hier nog lees, ek gaan verder maar net vertel. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. Nou daai en dan was natuurlik vir hom belangrik geweest, want daai mense verwag hy gaan nou die koninkryk opstel. So die en dan terug te kom is die kerngedagte wat hy nou by die mense wou laat. Dit kom later. Maar dan gaan hy aan. En hy praat eintlik oor 3 belangrike begrippe in hierdie gelykenis. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medewerkers het hom gehaat en 'n gesangskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kan weet wat elkeen met die handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede, natuurlik in sy koninkryk. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien, en hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is die pond, wat ek in 'n doek weggesteek het, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee,
dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde, want ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal gegee word, maar van hom wat nie het nie sal weggeneem word, ook dit wat hy het. Maar daar die vijande van my, wat nie wou het dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. Ek het in die hele deel gelees, en daar is net in kort 3 belangrike aspekte wat hy aanraak. Hy raak natuurlijk die beginsel aan van die wat sy koningskap verwerp. Hy raak ook aan die beginsel van ek kom dan terug, sodat hy nie nou in Jerusalem die koninkryk kan oprig nie. Maar die beginsel wat ek op wil fokus ter hulle van die boodskap vandag, is die een wat gaan oor verdienste, oor vermeerdering van winste, en oor aanstelling in sy koninkryk. Nou, dit voel of het so'n bietjie ongemaklik sit met die beginsel van genade tot redding. Maar hier kan ons nie wegredeneer nie, want Yeshua verduidelik vir ons iets hier, baie belangrik. Hy sê, dat hy gee aan elke een in gelyke maat, voor hy weggaan, en dan kyk hy op sy terugkomst, hoe het elke een in die maat gepresteer. En dan besluit hy, hoe sal hy hierdie specifieke diensknegte dan aanwend in sy koninkryk, in die ewigheid. En ek sê vir hierdie ding, want dit staan hier, dat hierdie mense, wat elke een dan om toe teruggebring is, om te demonstreer wat hulle in sy wins vermeerder het, is daar volgens gemeet en aangestel in sy koninkryk. Hou dit vast, want ons gaan na volgende gedeelte toe in 2 Konings 13 vers 14 tot 22. Nou hier is 'n baie interessante beginsel wat ons hier ook sien uitkom. Ek vertel, wat kom ek lees, en dit is nie so lang, daar is baie dele vooruit wat ek sal moet net kerns van u vertel. Hierdie gedeelte gaan oor toe Elisa siek was, dit is nou 2 Konings 13 vers 14, en toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterwe. Ek wil net hier stop, besef u dat Elisa is van die siekte dood. Ons wonder altyd hoe gaan profete dood. Weet die profete het ook van siektes dood gegaan. As dit die siekte was wat hy doodgemaak het. Maar dit was die siekte waaraan hy sou sterwe, want elke mens sal sterwe. Interessant, ne? So krachtig, ek weet ek wijk af, maar dit is net te lekker om daar te gesels. So krachtig was Elisa in sy krag en werk, dat toe sy doodsbenere in die grafkelder lê, is daar een gedeelte net na hierdie deel, waar een man wat dood is, laat val van die baar af, en die lijk rol tot teen Elisa se doodsbenere, en daar spring die lijk op. En hart toe saam met die ouwens wat vlug weg. Nou, vir een profeet wat so krachtig is, dat sy doodsbenere het dooie opwek, is dood in die siekte. Want jou tyd, en vader sy wil, is jou tyd. Nie jy gebrek aan kracht nie, maar op sy wil en tyd. Dit is nie wat ek wou sê, maar ek wou dit vir u noem. Ons gaan aan, het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, nou moet jy net eers nie verstaan, tot hier het Elisa eindelijk Israel sy redding gewees. Hy was Yahweh se woord en krag in hulle midde. En nou is die tyde uit, Elisa lê op sterwe. Hy is siek. En die koning van Israel kom na hom toe, want hy word bedreig van alle kante af die vijand, en hy sê, Elisa, jy is soos een waar, en ons ry op jou. Wat gaan ons doen sonder jou? En Elisa, wat een man van God is, krachtig in die gees, hy sê vir die koning, nou luister, ek het het juist onderstreep daar op die bord, kyk wat ek onderstreep het, kyk hier die reeks handelinge wat die profeet vir die koning sê deur Elisa. Of die profeet sê vir die koning, hy sê, neem een boog en pijle. En dis nou die koning, hy het vir hom een boog en pijle geneem. Nou kyk het in die verbeelding, die koning staan in sy koningskamer, ek neem aan, hy het sy boog teen die muur, hy hang daar, soos wat ons jaggeweer het teen die muur gehang het, of wat ook al. En die profeet sê vir hom, hy stel die pijl, hy sê, neem vir jou een boog, en nou loop die koning en hy vat sy boog en pijle. Miriam die jou pile pile teken gesien daar op Facebook. Jy sien nou weet, hy neem 'n boog en pile. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy het sy hand aan die boog gesit. En Elisa het sy hande op die hande van die konings in gesit. Nou vat Elisa sy hand, sy ou hand, en hy sit hom om die koning se hand, die waar hy die boog span. Verder sê hy, maak oop die venster na die ooste toe. En hy het dit oop gemaak. En Elisa sê, skiet, met 'n uitroepteken. Dan word hy skreeu uit, skiet! En hy het geskiet. Toe sê hy, dis Elisa, 'n pyl van oorwinning van Jahwe en 'n pyl van oorwinning op Aram, jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. Goed, tot hier. Met ander woorde, Jahwe sê via Elisa vir die koning van Israel, soos jy hierdie pyl geskiet het, het Jahwe besluit, jy sal die Arameërs volkome verslaan. Dis klaar Jahwe se deel wat hy aan jou gegee het. Hy, Jahwe gee vir jou volkome oorwinning. Dis sy wil, dat jy volkome oorwinning het. Jy het als gedoen wat ek jou gesê tot hier. Toe leg my hande op jou hand, die krag van Jahwe, verslaan die Arameërs. Reg, as die story nou hier gestop het, dan was dit nou 'n baie mooi story. Maar ek gaan aan. En so gaan hy aan. Verder sê, waar is ons nou?
Vers 18.
Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond, wat ook het hier terug, verder sê hy, neem die pijle, en hy het die pijle geneem. So tot hier is hierdie koning elke stap van gehoorsaamheid, wat die profeet vir hom vra, gehoorsaamheid, metories, die heel te maak. Hy doen dit net so. En hier kom die een klein inset, wat die koning kan maak. Tot nou toe was die voorskrif duidelik en sy reaksie daarop duidelik. Die waarde van die koningse toevoeging tot hierdie saak, na Jahwe besluit het, hulle gaan die Arameërs ten volle verslaan, dis hulle erfdeel in hierdie stryd. Hier kom die koning met die pijle in sy hand en hy sê, let wel weer op na die uitroepteken, slaan teen die grond! Die koning gaan, en die profeet raak woedend. Hy sê, jy moes 5-6 keer geslaan het, dan het jy jou volle deel van Jahwe ontvang, die Arameërs ten volle te verslaan. Maar nou, omdat jy so geslaan het, sal jy so ontvang. 3 oorwinnings, en haar gedeelte einde waar hy sê, en sy seun het oorgeneem by hom, en die Arameërs het Israel verdruk, al die dag daarna. Hier het jy geval van, hoe sê dit, victory snatched from the jaws of defeat. Of eindelijk omgedraai. Nee. Defeat snatched from the jaws of victory. Een volle oorwinning binnen bereik van die koning en die fragment bijdraantie wat die koning in sy siel moes doen om die Jahwe se besluit wat klaar geneem is oor die Arameërs, hulle sin te maak, neem hy met 50% inspirasie. Hy moes 6 keer geslaan het en hy slaan net 3 keer. Wat ek vir julle hier wil wys, is soms is ons erfdeel baie wyer uitgesit as wat ons oortuiging en ons geesdriftigheid ons toelaat om in besit te neem. Stem julle saam? Dis wat ek hier lees. Nou, een dag, lang, lang gelede. So om by 3400 jaar gelede, kinders, was daar 'n story in 'n land aan die kant die Jordaan. En ons lees van al die fasette van 'n goeie lang, lang gelede story in hierdie story. Ons lees van moed, van reuse, van konings, van spioene, van tente, van musikante, van helde, van oorlog, van aanval, van terugval, van vestings, van engele, van vurige swaarde, van oorwinnings, van verraad, van wangoed, van twee gevegte. Dis die story in die land, aan die kant die Jordaan. En ek wil nou net 5 minute vat, om vir julle hierdie verhaal te vertel, sonder om nou reeds die geheim weg te gee. Hier kom Israel na 40 jaar omswerwinge in die woestyn. En Moses is hulle leier. En in die tyd het hulle die wet ontvang en onder die Levitiese orde het hulle die wet gehoorsaam. En hulle kom aan by hierdie rivier wat tussen wat afloop na die Dooie See toe en wat tussen hulle en hulle erfdeel lê. En soos hulle daar aankom, sê hulle heilige leier vir hulle, ek gaan julle nie deur hierdie rivier lei nie, maar die een wat ek aanwys, gaan julle deur lei. Hulle kry dan nou 'n nuwe leier in Josua. En hulle kamp hulle soldate in hulle 12 stamme, dis kan die rivier. En alreeds nou verduidelik Vader vir hulle presies waar is die erfdeel van elke stam, as hulle nou gaan deurtrek. En hy sê vir hulle, julle moet nou deurtrek en julle erfdeel in besit neem. Ek het klaar besluit hoe julle erfdeel lyk. Ek het klaar besluit waar julle gaan bly in julle stamverband. Ek het klaar besluit presies waar julle erfdeel se grense en verte en breedte sal wees. En nou moet julle deurtrek en dit gaan haal. Vat. Reg. En dan is interessant, dan sê Vader, natuurlik Moses is nou weg. Hy het gesterf. En Joshua gaan nou, Joshua praat nou met Vader, en Vader sê vir hom, jy moet die priesters, met die leviete, met die ark dra, laat loop tot by die Jordaanse water, en soos hulle voet aan die water raak, gaan die Jordaan aan die wegvloeikant wegvloei, en in die opskroopkant gaan hy gaan staan, soos een muur, en uitstoot oor sy banke, en dan moet die ark net al by staan, en die hele volk moet verby die ark loop, deur die Jordaan, aan die kant uit, nou moet jy dit visualiseer, dit is nou met soldaten en vrouwens en babas en esels en wat hulle ook al is vee het in die hele spul en hulle kon nogal breed deurtrek want die afvloeikant het weggeloop die rivier het, bestaan nie meer stroom af het is weg, stroom op is daar nou een bal wat hulle nie voorbij kan gaan nie, maar in elk geval en so trek hulle deur die Jordaan en aan die andere kant van die Jordaan is dit oorlog op oorlog, stryd op stryd, en die bekende stryd by Jericho vind plaas, daar kant van die Jordaan, en die belangrike ding wat ek vir jou wil uitwys hier so is, Israel sou vir die volgende jare oorlog voer. Hulle, as daar nou een Israeliet, dus kan die Jordaan eensklaps dood neergeval het. Het hy in sy erfdeel of uit sy erfdeel neergeval? By sy erfdeel. Okay. As hy nou in die ander kant opgeloop het met die wal, en hy daar kan vooroor geval en hy is dood, was hy nou in sy erfdeel of uit sy erfdeel omgeval? Hy was in sy erfdeel. In termen van die geografie, tenminste, was hy in sy erfdeel. As hy dier al die oorloog gegaan het, en by sy stamverwante area gekom het, en hy het sy tent verruil vir 'n kliphuis, en hy het milies geplant, en hy het dan doodgegaan, was hy in sy erfdeel of uit sy erfdeel? Hy is ook in sy erfdeel. Maar hy is in die volheid van sy erfdeel, waar Yahweh hulle stam wou hê, waar hy sy oeste kan afgaan. Beide is in hulle erfdeel. Die deurtrek deur die Jordaan was 'n bonatuurlike wonderwerk waaraan Israel geen bydrae gelewer het. Yahweh het net die ark daar geparkeer en die water het weggevloei en hulle het deurgetrek en hulle het nie 'n enkele stuk wonder kon af hulle het nie. Hulle mag het hulle nie laat deurtrek nie. Yahweh het hulle laat deurtrek. Maar van die moment toe hulle voet op die wal sit aan die ander kant, toe vang die papaja die spreekwoordelike waaier en hulle begin oorlog maak. En hulle daar aan hulle oorlog maak, totdat hulle as stamverbands, in hulle stamverbandskap, elke een sy stamarea ontvang het, tot die laaste stadte wat hulle moes inneem, stede en vestings en reëse en alles. U kan nou begin verstaan waar ons op pad is met hierdie gesprek. Want 1400 jaar later, hier by hierdie Jordaan, was werkelijk waar letterlik 'n waterskeiding tussen 'n ou en 'n nuwe verbond. Dit was 'n waterskeiding tussen 2 meter voor die Jordaan, nie my erfdeel nie, nie in die belofte wat aan Abraham, Isak en Jakob gemaak is nie, 2 meter ander kant die Jordaan, binne in my erfdeel. En 1400 jaar later begin Yeshua met doelbewuste optrede sy werk op 30-jarige ouderdom binne in die Jordaan, die selfde Jordaan. En Johannes, die voorganger van Yeshua wat die weg vir hom gelyk gemaak het, het in die woestyn geleef aan die kant van die rivier waar Israel vandaan gekom. En hy in die Jordaan bedien en Yeshua het vanaf Jerusalem na hom toe gekom en binne in hy selfde rivier waar 1400 jaar gelede hierdie waterskeidingsgebeurtenis plaasgevind het, het Yeshua en Johannes nou gestaan. En ek lees vir u Matteus 3 vers 1 tot 17. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom," want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê, "Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die meester, maak sy paaie reg." En is interessant, kyk wat het Johannes geëet. Net vir my nogal opgeval, hy het wilde kos geëet. Heuning en sprinkane, nie baie anderste as Israel, wat manna en kwartels geëet. Daarteenoor, ek sê, voedsel, sprinkane en wille heuning geëet, en Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Dan gaan hy natuurlik praat hy dan oor die fariseërs wat ook na hom toe kom gedoop te word, en hy maak 'n uitspraak, hy sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. En dan gaan hy verder, maar wat ek vir julle wil uitwys hierso is, toe Johannes nou vir Yeshua hierby sien staan, toe sê hy vir hom, Yeshua, u behoort my te doop, en hy sê, nee, so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. So pas dit ons om hier, op hierdie manier, op hierdie plek, in hierdie verwantskap tussen jou en my, waar jy my doop, te begin met wat ons moet doen. Hoekom is dit so belangrik vir Vader om Yeshua terug te bring na die Jordaan, waar 1400 jaar gelede Israel die beloofde land ingetrek het, en te sê, so pas dit ons om hier te begin? Dit is baie interessant, en dit vat ons direct deur na die Jordaan en die ou tydse Joshua deurtrek se parallel en skadubeeld van die nuwe verbond. Vader wys deur daar te begin dat daai plek en van daar af is daar 'n verhaal om te vertel. En as ons nou teruggaan, dan gaan ek vir julle nou uitwys voor ons nou by die kern van die boodskap kom, hoe absoluut briljant die Ou Testamentiese Joshua trek deur daai rivier en in die land in. 'n Kaart, 'n roetekaart is van die nuwe verbond 1400 jaar lank. Julle moet dit reg verstaan. Vader het alles in skadubeeld afgeskadu van wat sou kom. En hierdie Jordaan moment is sleutelbelangrik. En as ons bietjie onseker raak oor wat ons in hierdie nuwe verbond moet beleef en hoe die volgorde van gebeure is, kan ons gerus teruggaan na die skadubeeld en leer wat hy vir ons wil wys. Byvoorbeeld, ek lees vir julle uit Deuteronomium 31:1-3. Daarna het Moses gegaan en die Here Israel met hierdie woorde toegespreek. En vir hulle gesê, ek is vandag 120 jaar oud. Ek kan nie meer uit en ingaan nie. En Jahwe het vir my gesê, Luister na hierdie. Ons weet waaroor Moses nie kon deur gaan nie, maar dis nie die belangrike ding hier nie. Luister wat Jahwe sê. Jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie. Moses. Jahwe jou God, hy trek voor jou oor. Hy sal hierdie nasies voor jou uitverdelg en jy sal hulle uit hul besitting verdrywe. Joshua, hy trek voor jou oor soos Jahwe gespreek het. Joshua, Yeshua is ons nuwe verbond. Want luister wat sê hy vir Moses. Jy mag nie deur die Jordaan in die erfdeelland gaan. Nou, gaan ek het vir u verder belig. Hy sê, aan die einde van die gedeelte praat hy in die geskiedenis, hy sê, Israel gaan die intrek, en hulle gaan in die beloofde land van hulle, gaan hulle my verwerp. En hulle gaan afgode aanneem, en hulle gaan my hart seer maak, en ek gaan hulle, en dan sê hy in die laaste vers, maar ek sal op die dag my aangesig heeltemal verberg, weens al die kwaad wat hulle gedoen het, dis nou vooruit gesien, want hulle het na ander gode afgedaan. Vader weet wel, wat gaan gebeur. Maar kyk nou hoe interessant, wat gebeur. Ons gaan na Hebreërs 7 vers 11 tot 22. En hierso is die Hebreërse boek besig om te praat oor die ou en die nuwe verbond, waarvan die Jordaan 'n simboliese skeidslyn begin word. 'n Skeidslyn waar Moses en die bedieningstyd van Moses nie mag deurgaan nie. En waar Joshua en die bedieningstyd van Joshua sal intrek om die erfdeel in besit te neem. Daar is 'n baie sterk simboliekie. En dit word bevestig in Hebreërs 7 vers 11 tot 22 waar die Hebreërse boek die kwessie van die priesterorde bespreek en hy sê, ek lees vir u, as daar dan volkomendheid die Levitiese priesterskap was, die Levitiese priesterskap het gedien onder Moses vanaf die berg op die wet, wat met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie, want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklike verandering van wet. Soos het van Moses oorgegaan het na Joshua in die afskynsel, in die simboliese betekenis, so het het vanaf die een priesterskap in die uitvoering van die nieuwe verbond oorgegaan na 'n volgende priesterskap. En hy sê hierso in die Hebreërs, hy sê, want aan die een kant, en ek sê in hakies in blou, van die Jordaan, is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant, in hakies, van die Jordaan, is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Tot by die Jordaan, vanaf die Jordaan. En wat baie interessant is, hy sê so, in hierdie argument, sê hy, dit is toch duidelik, en ek gaan dit nou vir julle lees, dis skokkend, vir die mense wat onder die ou bedeling probeer deur die Jordaan trek. Hy sê, Yeshua kon nooit priester wees, volgens die Levitiese orde nie, want hy is nie uit die stam van Lewi nie. Hy kon net onder 'n nuwe orde priester word, want hy is uit die stam van Juda. Nee, ek sê nie so nie. Die Hebreërs sê so, ek lees het vir u. Hy sê, want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. As die wet nie hier verander is nie, sou Yeshua nie kon priester wees nie, dis wat hy sê. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Yeshua het in die verkeerde stam behoort. Hy kon nie onder die ou wet die orde opneem. Hy sê dan verder, want dit is volkome duidelik. Hy sê, dit is reg voor jou oë, dat ons meester uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam, het Moses niks gesê van die priesterskap, en nog baie duideliker is dit, as daar 'n ander priester opgestaan het, na die ewebeeld van Melchisedek, een wat het geword het, nie kragtens die ou wet, van die vleeslike geboorte nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dis geweldig om te besef, as jy vasgryp aan Moses se wet, kan Yeshua nie jou Messias wees. Want volgens Moses se wet, kan Yeshua nie 'n priester wees, om in die allerheiligste in te gaan met sy offer. Het jy dit al ooit raak gelees? So belangrik is die Jordaan, waar Moses moes stop, en Joshua moes begin, dat Yahweh sê vir Moses, jy mag nie weer gaan. En wat interessant is, ons lees, ek kan dit nou vir jy wees, ek nie hoef voor vooruit gaan het. Nou ons Joshua, jy het gesien, ek sê vir jy daar in die laaste gedeelte, vader sê, in hierdie land, in hierdie erfdeel, gaan hulle kop van my af, en hulle gaan so sondig, ek gaan my gesig van hulle wegdraai, en kyk net so bykie, ons Joshua, Yeshua, Deuteronomium 31 vers 18 sê, waar ek sal op die dag my aangesig heeltemal verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het. Hierdie sê Yahweh op die oever van die Jordaan, daar voor hulle intrek. Dis die plek waar hy hierdie woorde spreek. En kyk wat het in Matteus 27 vers 45 en 46. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot op die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? 2 Kronieke 5:21, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. So, Yeshua, vader sê, Yeshua sal die verwerping en die wegkyk van my aangesig verduur, asof hy die sonde gedoen het, wat julle gedoen het, ons weet, so dat ons nooit verlaat mag. So, daar op die oever van die Jordaan, 1400 jaar terug, sê vader vir Israel deur Joshua, ek sal van julle af wegkyk oor julle sonde. 1400 jaar later hang Joshua aan die kruis en vader kyk vir hom af weg, want hy het ons sonde gemaak vir ons. En hier begin maar die direkte parallelle tussen Jordaan 1400 jaar terug in die nuwe verbond. Ek gaan dit gou vir julle deur 'n lot van hulle vat. Joshua 5 vers 1 sê hy daar en Yahweh die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uitlaat opdroog vir hulle om op daai weg deur te trek. En in Johannes 14 vers 6 sê hy Joshua, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand trek hulle erfdeel in behalwe deur my nie. Yeshua is die weg. Yahweh het 1400 jaar terug 'n weg gemaak. Hy is die direkte ekwivalent van daai weg. Niemand kan deur die Jordaan kom daar behalwe deur die weg wat Yahweh gemaak het nie. Niemand kan in die erfdeel ingaan behalwe deur Yeshua wat die weg is. Ons Yeshua. Ons lees in Yeshua 5 vers 2. Van die tweede besnydenis, hy sê, in die tyd het Yahweh vir Joshua gesê, op die oever van die Jordaan, voor hulle intrek, sê hy vir hulle, maak vir hulle klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Hy het hulle laas laat besny toe hulle uit Egipte uitgetrek het, en toe het hulle allemaal in die woestyn doorgegaan, en die seuns en die seuns wat toe gebore is, is nooit besny nie. Maar voor hulle daar intrek, sê hy vir hulle, maak klipmesse en besny al die jong seuns nou vir my. En ons lees in Deuteronomium 30 vers 6, en Yahweh, jou God, sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om Yahweh jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, dat jy kan lewe. Met ander woorde, die tweede besnydenis, wat op die oevers van die Jordaan plaasvind in die nuwe verbond, is die besnydenis van die hart. Waar in die ou dag was dit die tweede besnydenis, die fisiese besnydenis, word die tweede besnydenis op die oever van die nuwe verbond se erfdeel, die besnydenis van jou hart. Ons gaan aan. Joshua 5 vers 6, want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn gegaan totdat die hele volk omgekom het. Gaan ek Want nie aan die die wat nie aan die stem van Yahweh geluister het nie, en gehoorsaam was om mee, is almal dood in die woestyn, en die nuwe geslag wat gebore is, kan deur die Jordaan trek hulle erfdeel in. Romeine 6 vers 6 leer vir ons, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens gekruisig is, sodat die liggaam van ons sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer sonde sou doen nie, want en cetera. Met ander woorde, die ou mens sterf, die nuwe mens trek die erfdeel in. Die ou generasie van Israel het in die woestyn gesterf, die nuwes het by die Jordaan aangekom om deur te trek. Kan julle die parallel sien, dit is aanhoudend daar, die Jordaanse verhaal, die inval in die nuwe land in, die oorneem van die vestings en stede, die hele Jordaan omgewing is 'n skynbeeld van wat sou kom in die nuwe verbond. Die tweede besnydenis, die doodgaan van die ou mens, die opstaan van die nuwe mens. En dan gaan hy aan. Ek gaan net nog so paar. Hy sê Josua 5 vers 11 tot 12. Hy sê, en hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet. Dis nou by die Jordaanse oever, ne? Ongesuurde brode. En dan sê hy verder, toe hulle deurgetrek. En die eerste keer toe hulle in die erfdeel land korenare vat en vir hulle kos maak, toe hulle daai erfdeel kos eet, toe hou die manna in kwartels daai aand op. En nooit weer het hulle manna in kwartels gekry nie, hulle het van daai moment af net kon eet van die opbrengs van die land van hulle erfdeel. En wat sê, lees ons in Matteus 26:26, en terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels en sê, nee, eet, dit is my liggaam. En verder in Johannes 6:33, want die brood van God is hy wat in die hemel neergedaal het, en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hy vir hom, Here, gee ons altyd van die brood, en Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Met ander woorde, jy eet, voor die Jordaan, in die woestyn, eet jy tydelike kos, maar as jy deur die Jordaan is, eet jy van Yeshua, en jou tydelike kos het verbygegaan. Jy kry nooit weer daai honger nie. Ook verder, Josua 5:13, kyk hoe interessant, op die, net toe hulle nou wil deurtrek, of dit was by Jericho verskoning, en terwyl Josua by Jericho daar was, in die beloofde land, slaan hy sy oom, en hy sien daar 'n man staan, en hy vra vir hom, wie is die man, is hy vriend of vyand, en hy sê, ek is, onthou nou net, as Yahweh sê ek is, sê hy sy naam, want sy naam is ek is, en hierdie man met die vuurige swaard sê vir Josua, ek is, hy sê, ek is die leeroowerste van Yahweh, ek het nou gekom, en toe val Josua op sy aangesig neer. Ons lees in Johannes 4:25-26, en Johannes 18:6, die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Josua sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En dan verder, waar Judas om in die tuin verraai, en waar hulle vir Josua sê, is jy Josua? Dan sê hy, dit is ek, dan val al die soldate reg agteroor. Ek lees vir julle, dit is ek, het hulle agteruit geslaan en op die grond geval. Want dieselfde ek is, wat net aan die kant die Jordaan vir Josua ontmoet het, is dieselfde ek is, wat hierdie keer vir ons ontmoet, binne in ons erfdeel land. En as hy nog steeds sê ek is, val hy nog steeds om. En daarom wil ek vir julle iets baie interessant wys, die laaste een van my parallelle tussen Jordaan tyd in ons nuwe verbond. In Deuteronomy 10:22 sê Vader vir Josua af die Moses, so half op die sylyn sê hy vir hulle 70 siele sterk het julle vaders na die vertaaf getrek. Maar nou, is nou voor hulle die Jordaan trek, maar nou het Yahweh jou God jou gemaak soos die sterre aan die hemel. En in Lukas 10:1-3, en na hierdie dinge het die meester weer 70 ander aangestel, en hulle 2-2 voor hom gestuur na elke stad waarin hy sou gaan, en hy sê vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. 70 het ek na Egypte laat gaan, en ek het 'n groot oes deur die Jordaan laat trek. Yeshua stel 70 aan, en hy sê, gaan, die oes is groot. En Lukas 10:17 en verder aan sê hy, en ek gee aan julle die mag, natuurlik, en hy het om in die gees verheug, hy het natuurlijk gegaan en groot wonders gedoen, hy het teruggekom gesê, meester, almal onderwerp hulle aan ons. En Yeshua het homself in die stilte gaan verheug en gesê, hy sê hierso,
Julle moet nie bly wees dat als julle hulle self onderwerp aan julle nie. Julle moet eerder bly wees dat julle name geskryf staan in die hemel. Met ander woorde, julle moet eerder bly wees dat julle geërf het. Nie bly wees die mag nie, dis 'n sypunt. Wees bly dat julle geërf het. Maar wat interessant is, dan sê Yeshua het om in die gees verheug en gesê, ek loof die Vader die meester van hemel en aarde, dat hy hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want dis hoe jy dit wil gedoen. So was dit wel. Nou, wat ek vir julle eindelik wil sê, nou dat ons almal vas oortuig is, dat die Jordaan werklik in sy oorspronklike deurtrekke ewebeeld en afskynsel is van wat ons in die nuwe verbond beleef. En daar is soveel lesse om te leer uit die Jordaan insident. Van Moses wat nie kon deurtrek nie, tot die tweede besnydenis van die hart, tot die doodgaan van die ou mens, die opstand van die nuwe mens. Al die gedeeltes kom gedeelte vir gedeelte in die ou Jordaan voor en weer in die nuwe verbond. Maar nou is dit baie interessant. By die Jordaan is nog nie deur die Jordaan. Dit is ons probleem. Josua 1 vers 11 sê, gaan die laar deur, gee die volk bevel en sê, maak vir julle pad kos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem, wat Jahwe julle God aan julle gegee het om dit in besit te neem. Kyk daai tweede herhaling. Julle gaan deur die Jordaan trek om die land in besit te neem, wat Jahwe aan julle gegee het vir julle om dit in besit te neem. Kan jy sien, dat na jy deurgetrek het, het jy die land ingetrek wat Jahwe vir jou gegee het om in besit te neem. En dan sê hy, en nou moet jy dit in besit gaan neem. Jy het nie die land deurgetrek en toe jou voet op daai kant van die oewer sit, toe val Jeriko se mure, die koning van Ai hardloop weg, die groot reus van Og hardloop weg, en al wat ons in hierdie kant sien is net tekkies, Romeinse plakkies, of wat ook al, in die hele wêreld is ontrein, en nou loop ons in en gaan eet die ontbyt wat mama weer gemaak het, wat nog op die tafels gereed staan. Dis nie wat hier staan nie, die woord sê duidelik, ek laat julle deurtrek deur 'n wonderwerk, en vandag, manne, gaan julle geloof in my moet bewys deur die stryd wat julle stry. So maklik is dit ook nie, net soos die koning, na hy al die dinge gedoen het, en die pauw geskiet het, en vader gesê, ek wil jou die Arameërs heeltemal voor jou verslaan, en sê vir hom, hier's op, slaan nou met die pijle op die grond. Vader het klaar vir hulle die land gegee, maar hy sê vir hulle, gaan vat die land. Ek trek voor julle uit. Glo julle my, doen dit. En wat gebeur met die Jordaan? Jy kry, soos ek het sien, hierdie type mense in ons tyd. Jy kry, en ek gaan nie oor almal praat, julle kan julle verbeelding self besluit, wie ken julle wat wie is, of jy ook nou aan pas. Die eerste groep is nog in die woestyn. Hulle leef nog van manna aan kwartels, hulle argumenteer nog by die rots vir water, wat hulle weer doorslaat. Die tweede groep is by die Jordaan. Hulle daar gekamp, hulle tente opgeslaan, en dis vir hulle prachtige view. Hulle kan hier van boven afkyk op die Jordaan, hulle sien die beloofde land, hulle skryf gedigte oor die beloofde land, hulle skryf doenskilderye van die beloofde land, maar hulle self nooit die rivier getrek. Hulle kan jy alles vertel van die beloofde land, hulle was net nie self daar. Hulle die boek gelees, die movie gekyk, maar self was hulle nie in die beloofde land, dit is die tweede groep. Die derde groep mense is in die Jordaan, hulle is aan die deurtrek, hulle het verby die ark getrek, dit is baie interessant. Die ark moes stop by die ingang van die water in die Jordaan, en hy moes daar bly, tot die hele volk verby getrek. In my geest is hoog, sien ek die ark in hierdie verband as die hart van Jahwe. In daai ark lê alles wat in Jahwe se hart goed en hartseer gebeur het in die woestyn. Daar lê die huwelikskontrak met sy vrou. Daar lê die afbeeldings van in silwer van die smere, die pynvolle gebeurtenisse in die woestyn. Daar lê tot die brief in die nuwe lied wat hy laat skryf het vir Moses om Israel te leer lê binne in die ark. Dis kliptafels met wette. Maar wat gebeur, sê die woord, ek gaan vir julle op julle tafels van vlees in julle harte my
gebod neerskryf. So die volk trek verby hierdie ark in die beloofde land in. Daar's nog mense, dis die groep nommer 3 wat in die Jordaan is, hulle moet nog uittrek aan die ander kant. Ek sien hulle soos my eie kinders wat tans gedra word deur hulle mamas en papas terwyl hierdie groot volk deur die rivier trek. Ons is op pad, maar self is hulle nog nie aan die loop nie. En dan vierde groep, ander kant die Jordaan, maar hulle het weer gaan kamp opstaan. Hulle het geërf. Hulle het almal op die oewer gaan kamp en hulle verkoop oewererwe. Maar hulle is hierdie keer daarom in hulle erfdeel, so as hy nou dood neerstaan, het hy geërf. Fine, maar hy is ongelukkig nog nie in sy stam deel toe nie. En dan kry jy ouens wat binne in hulle erfdeel aantrek en oorwin elke dag, en dan kry jy die ouens wat aanhou in terugval is uit hulle erfdeel en amper al weer met hulle rug teen die Jordaan staan. So nou by hulle kom, en dan kry jy natuurlik die inwoners van Kanaan wat net goed is om verdryf te word. Vader sê vir Israel, ek gee julle nie hierdie erfdeel omdat julle so nice is nie. Hy sê ek vat dit weg van hulle omdat hulle so boos is. Dis interessant, julle kan lees, ek het dit in die versie aangehaal. So wat ek vir julle wil sê is, ek wil net so vlugtig vir julle ietsie sê oor daai groepe 5 en 6. Die ouens wat binne hulle erfdeel is julle. Vertrou ek dit is julle. Ek hoop nie dat dit iemand in die woestyn nie. As julle is, moet julle bitter vinnig uitkom en die kos gaan opraak. Ek wil vir julle lees uit Josua 1 vers 1 tot 9. Nou dat ons weet dat die gebeure in die erfland is 'n direkte indikasie van ons moderne, nuwe, huidige verbondssituasie. Hy sê in Josua 1 vers 1 tot 9, en na die dood van Moses, die knegt van Yahweh, het Yahweh met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Let op, elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. So as jy nou net op die oewer uitgeklim het, het jou erfdeel beperk tot 1 nommer 9 skoen. Maar hou aan loop in jou erfdeel met die geloof dat Yahweh vooruit trek en elke tree wat jy gee vergroot jou erfdeel. Net soos die koning 5 of 6 keer moes slaan met die pyle om die volle deel te ontvang van Yahweh se wil, so moet jy al is jy in die erfland in, moet jy aanhou loop in geloof. Want jou erfdeel groei na mate jy loop tot jy die volle wyte en diepte van Yahweh se wil in jou lewe bereik. Dis interessant. Moses se lijk is deur vader begrawe. Die woord sê so. Inteendeel hy sê so, wat ek geskryf het. Moet lees dit sodat hulle nou sê hulle skrik en so groot en dan ek sien beslis om die woord daar te skryf. Deuteronomium 34 vers 6. En Judas 1 vers 9 sê vir ons, Vader het Moses daar waar hy gesterf het, sy lijk gaan vat en begrawe, sodat niemand nog ooit weer kan kry. Maar net iets voor hy dit kon doen, het die duivel aangekom, en met hom getwis met Michaël, om hierdie lijk aan die hande te kry. Het julle nou al gedink, wat wou hy met die lijk maak? As hy, as een van die Israeliete, dit is my opinie, opgestap het met daai berg, en Moses se lijk daar gekry het, het hulle hom gemummifiseer, en hulle het hom voor hulle gehou, en hulle het met Moses deur die Jordaan gedryf, so dood wat hy was. Hulle sou van hom 'n afgod gemaak het, want hulle het in Moses se vermoë vertrou. En Josua was 'n nuwe leier. En in ons dag is daar vele van ons mense wat Moses gaan haal, waar hy weggesteek is, en hom gaan opplaas, en agter hom aan in die erfdeel wil inloop. Jy kan nie. Daar is 'n baie goeie rede hoekom Jawe die moeite gedoen het om met die Satan te twis om sy lijk te versteen. Want jy, Moses, mag nie deur die Jordaan gaan nie. En dis die teken en die simbool van twee verbonde, twee bedelings, twee wetstelsels. Want die een wetstelsel het eers vir Yeshua toegelaat om 'n priester te wees nie. Die nuwe verbond laat hom toe onder die orde van Melchisedek. Probleem in die erfdeelland is bangoed, en dit wil ek met julle gou bespreek, net so vlugtig voor ons klaarmaak. Daar was 'n stad met die naam Ai, en ek vermoed sterk, dis waar ons Afrikaanse uitdrukking Ai vandaan kom. En toe dit al redelik na Jericho is, en Jericho geval het, en Israel nou al redelik hulle spiere begin bult het, en gewoond geraak het aan die
oorlog en alles, en gesien het, maar die ding werk, die hulle erfdeel.
Toe stuur Josa verkenners na al die stede toe, om te sien wat met hulle volgende aanval, want hulle is bezig om nou hulle erfdeel met hulle voedsel te vergroot. En hier kom die verkenners terug, en hulle sê, ah, jy sommer so'n klein vakantiedorpie, nie alle waar, en die stuur het een paar huis, nie allemaal dat loopje, dat die ander huis die sisten bult om, maar ons gaan aai inval, en hulle gaan aai toe, en aai, aai, word hulle daar een ontzettende loesing op die halskal. En hulle word teruggedryf en hardloop so, sonder hulle als terug na Josua toe, en toe Josua sien, die kom hulle aangehardloop, toe sê hulle vir hom, hulle het ons verslaan by Ai, en Josua hardloop na vader toe, en hy val op sy aangezicht neer, en hy sê, vader, en as jy dit lees, ek het, ons het nie nou die tyd nie, maar Josua gaan dadelijk in die selfbejammeringsmode, Josua van alle mense, want hy is net een mens, hy is nie Joshua nie. En hy sê, en Josua het gesê, ach meester Jahwe, waarom het jy hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amorite, so dat hulle ons kan vernietig, het ons toch maar besluit om alle kant die Jordaan te bly. Dieselfde Josua wat net vir Jericho verslaan het. Want is vir ons so ondenkbaar, dat hulle verslaan kan word, want tot op die minuut nog, het hy geweet, is onmoontlik om Israel te verslaan. Want Jahwe het vir hom persoonlik gesê, hy trek voor hulle uit. Dit is vir hom, ek dink dit was die skokkendste dag van Josua se lewe, toe hy hierdie groot monde wat skreeu, teruggehardloop sien kom van Ai af, om te besef, hulle kan verslaan word. En vader se reaksie op Josua is soos volg: staan op, waarom toch lê jy op jou aangezig? Jy kry amper een idee van irritasie, my vader. Hy sê, Israel het gesondig en het ook my verbond oortree. En ek het hulle op, wat ek hulle opgelê, en ook geneem van die bankgoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle erfdeel gevoeg, by hulle goed gevoeg. Nou, om 'n lang story kort te maak, daar was 'n man en hy het goed wat verbrand moes word, het hy gaan vat, want is mooi, 'n jas nogal, wat netjies pas, en hy het hierdie jas gaan begrawe binnen in sy tent, en hy het van die goud en silwer gevat, wat moes gelyk verdeel word, en waarvan een gedeelte volgens die wet moes gaan aan Jahwe, en een gedeelte aan die volk, en hy het skelpies in sy jas gesit, en hy het ook in sy tent gaan begrawe, en op grond van dit, het Jahwe nie meer voor hulle uitgetrek in die strijd. En toe is hulle verslaan, dis toe die rede. Nou wat interessant is van die parallel, Paulus sê, hierdie is my tentkoning. En bankgoed, in my opinie, is nie een beeldje wat op my kast stel. In die nieuwe verbond is bankgoed enige iets wat binnen in my tent kan pas. Jy is nie onrein op grond van wat, jy is onrein op grond van wat in jou ingaan en wat in jou is. So bankgoed in die nieuwe verbond, in die Jordaan skadebeeld, is wanneer jy dinge binnen in jou tentwoning in huis vest, wat nie hoort in een kind van jou. En die eerste tip, die eerste leidraad vir wat kan so iets wees, kom sommer uit jou by sy eie mond toe, hy vir Josua gesê, moenie vrees nie. Vrees is bangoed in die siel van een kind van jou. Want vrees is dit wat maak dat Jahwe nie voor jou uittrek. En wat maak dat jy nie oorwinning kry, hoewel jy al reeds binne in jou erfdeel van die Jordaan is. Wat maak dat jy vlug vir die manne van Ai. En daarmee kan ek aangaan, die punt wat ek vir julle wil maak is die volgende. Hoogmoed is pan. Nederigheid is die siel wat kniel voor die koning. So nederigheid is jou erfdeel. Hoogmoed is bang. Moedeloosheid is bang. Langmoedigheid is die siel wat stamina het. Dis jou erfdeel. Haat is bang. Liefde is die siel waarvan die kliphart vervang is met die hart van vlees. Dis jou erfdeel. Ek het vir hierdie begin gesê, ons is Jahwe se erfdeel. En ek het gesê, dat hoewel hy vir ons erfdeel gegee het aan die Jordaan, is sy deel ons. Jy het op bekering gekom,
toe jy in die Jordaan gestaan het en hierdie water.
Jy het armbil op die oor uitgeklim as 'n vasbekeerde sielietjie. Jy het baie bly gewees dat hierdie genade kon nie deur die Jordaan gaan. En nou vertel ek vir jou dat jy moet begin loop sodat jou voetsool grondgebied inneem. Jy is 'n jong kind. Jy moet in jou siel die vasberadenheid om te studeer deurloop. Wat leer dit jou? Geloof, moed, getrouheid. Dis als uitbouing van jou siel. Jy moet eendag in jou erfdeel, aan die kant die Jordaan, as 'n bekeerde mens, moet jy 'n pa wees, as jy 'n pa kan wees, as dit jou deel is wat Jahwe vir jou uitgesit het. Want wat leer 'n pa jou siel, om 'n pa te wees? Wees reg. Jy moet, as jy 'n ma kan wees, as dit jou deel is aan die kant die Jordaan, moet jy 'n ma wees. Want wat leer dit jou om 'n ma te wees, in jou siel? Hoe bou dit die erfdeel van Jahwe uit? Jy moet, as jy werkloos is, moet jy werkloos wees in die geloof. Wat leer werkloosheid jou?
Afhanklikheid.
Jy moet, as jy werk het, moet jy werk het aan die kant die Jordaan, en elke voetsool wat jy in jou werk gee, bou jou siel uit. In daai tent van jou is nie bangoed nie. Dis erfgoed. Dis Jahwe se erfgoed. Jy moet, as jy nog kan gaan studeer op universiteit, moet jy dit doen, want wat leer dit jou? Is dit die deel is wat Jahwe vir jou uitgesit het? As die einde oor 'n maand kom, wat se tree kan jy nog gee om Jahwe se erfdeel uit te bou in die volgende maand voor die einde kom? Jy kan nie by oor bly staan nie, want dan het jy nog nie jou volle maat bereik nie, en Jahwe erf jou. Ons moet ophou om oorbewoners te wees, net omdat ons kaart deur die Jordaan. Ons moet trekkers wees, wat aanhou loop en in die proses ons siele se tentpenne wyer uitstaan, om ons siel te vergroot. Want wat is dit wat op die einde van die dag vir Vader kosbaar is? Hy sê, die vrug van die Gees, maar onthou, waaraan hang die vrug van die Gees? Aan jou siel. Al die eienskappe van die vrug van die Gees, lankmoedigheid, sagmoedigheid en alles, is sielseienskappe. Die Gees is die land, is die verbouer van daai vrug, maar hy hang in jou siel. Dit is wie jy is. En as jy, soos die man maak met die een talent, wat nou net deur die Jordaan gegaan het, en dan vir hom 'n ordentlike skuilings bou, dat niemand hom van hierdie oewer kan afstoot nie, gaan die koning, as hy weer kom, na jou kyk, soos hy gekyk het aan hierdie man met die een talent wat versteek is. Hy gaan vir jou sê, waar was jou geloof om hierdie goed te laat val? Jy het nog eers kans gehad om vir uit te vlug nie, want jy nooit by uitgekom nie. Ons mag net 5 en 10 talent mense wees. Ons moet dit wat vyf ons gegee het, die trek deur die Jordaan, daai een tree op die oor was genade. Die hele oopkloof van die rivier, die weg daardeur was Joshua. Maar as jy nie nou begin loop nie, is jy soos die man met die een talent, wat hom net weg is. Jy moet van een talent 5 talente maak, en van 5 moet jy 10 maak, want hoekom? Jahwe sê, ek het na jou gekyk, sê Joshua die gelykenis, en toe ek na jou siel kyk, man met die 10 talente, toe sien ek 'n siel wat betroubaar is, wat hardwerkend is, lankmoedig, want hy het met een talent 10 gemaak. Weet jy wat, in die ewigheid is jy nuttig vir my as my erfdeel om oor 10 stede te heers, want jou siel is so verruim. So as ons, en hiermee sluit ek af, ons mag nie verder dood praat nie. Ons kinders mag nie verder hoor hou op leef die wederkoms soos môre. En hierdie ouens wat so op en af gaan met 'n meteoriet in September die wêreld gaan tref, weet jy hoeveel moet ons agter ons kry voor September? Want ons is Jahwe se erfdeel, en sy erfdeel en baie van ons siele is maar verklein. So in wat ons sien as sleg, werkloosheid, wat ons sien as goed, werk te hê, in armoede, in armoede, in rykdom, in slaaf, in vrywees, in elkeen van daai fasette, lê daar 'n stuk grondgebied om in te neem. En wat op jou pad kom, sit jou voetsole daarop in die geloof van Yeshua. En loop daarheen. Solank jy die bangoed in jou laar het, Solank jy nie toelaat dat vrees in jou tent begrawe word. En al die ander goed wat die vyand na jou toe bring, want die oomblik as jy dit doen, gaan jy jou rug keer op hy en vlug uit jou erfdeel uit. Bied ten bloede toe weerstand teen die versoeking om bangoed in jou lading te bring. En die bangoed lê in jou siel, begin in jou gedagtes. Ek sê daarmee af. Amen.